Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александру Лукашэнку ў мытным саюзе не хапае празрыстасці. Чатыры чальцы партыі БНФ выключаныя з арганізацыі. Голас Васіля Быкова вярнуўся ў горадню.
Адразу пасля навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навіну Уладзімір Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. Улады Злучаных Штатаў патрабуюць ад канцэрну British Petroleum на працягу бліжэйшых 48 гадзін прыняць рашучыя меры па барацьбе з уцечкай нафты з аварыйнай свідравіны ў мексіканскай затоцы. У лісце да кіраўніцтва канцэрну контр-адмірал амерыканскай берагавой аховы Джеймс Уілсон адзначае, што прынятых мераў недастаткова, бо па апошніх дадзеных аб'ёмы ўцечкі значна перавышаюць ранейшыя ацэнкі. Прадстаўнікі берагавой аховы ЗША заклікалі British Petroleum максімальна мабілізаваць рэсурсы, каб адпампоўваць са свідравіны ў спецыяльныя танкеры больш нафты, чым зараз. Улада Кыргызстану ўвялі надзвычайнае становішча ў горадзе Жалалабад на поўдні краіны і ў прылеглым да яго Сузакскім раёне. Там спецыяльным дэкрэтам прадстаўнікам сілавых структураў дазволена страляць на паражэнне па ўдзельніках беспарадкаў. Таксама ў краіне абвешчана частковая мабілізацыя ваеннаабавязаных. Сутыкненне паміж кіргізамі ды узбекамі, што пачаліся ў ноч на пятніцу ў суседняй Оскай вобласці, сёння перакінуліся на Джалалабадскую вобласць. Ахвярамі забурэнняў па апошніх дадзеных сталі 77 чалавек, звыш за 1000 параненыя. Улады Кыргызстану разглядаюць, як паведамлена раней кіраўніца часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева, яна падпісала ліст да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медведзева з просьбай аб дапамозе.
Са вчарашняга вечара на сегодняшні дзень сітуацыя выходзіць через берега, і мы сегодня нуждаемся в вводзе трэціх сіл, трэцяй страны для таго, чтобы сітуацыю затушыць, купіраваць.
На гэта Крэмль заявіў, што пакуль умоваў для гэтага няма. Іранскі апазіцыйны лідер Мір Хасейн Мусаві паабяцаў працягнуць барацьбу супраць існага рэжыму, нягледзячы на сённяшнюю адмену вулічных акцыяў, прымеркаваных да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Іране. Мусаві заклікаў прыхільнікаў працягнуць мірныя метады барацьбы, перш за ўсё пашыраць інфармацыю пра становішча ў краіне, заявіўшы, што рэжым баіцца гэтага больш за ўсё. Лідары апазіцыі сёння адмянілі акцыі пратэсту, каб яны не скончыліся гвалтоўнымі дзеяннямі з боку ўладаў. Але паводле апошніх паведамленняў з іранскай сталіцы, там мелі месца сутыкненні паміж паліцыяй ды невялікімі групамі людзей. Апазіцыя заяўляе, што сутыкненні адбываліся ўвечары, калі людзі выходзілі з працы, збіраючыся групамі ў розных частках гораду. Еўракамісія дала зразумець, што хоча скараціць фінансаванне краінаў-членаў Еўразвязу, якія не выконваюць устаноўленых Брусэлем строгіх бюджэтных патрабаванняў. Гэтая мера па меркаванні Еўракамісіі дапаможа прадухіліць яшчэ адзін фінансавы крызіс, падобны да таго, што здарыўся ў Грэцыі. Кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу заявіў, што скарачэнні могуць закрануць у прыватнасці датацыі фермерам. На думку Барозу, санкцыі супраць парушальнікаў прадэманструюць усю сур'ёзнасць, з якой Еўракамісія падыходзіць да вырашэння дадзенай праблемы. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну.